så starter vi med å lese det som dagens tekst. Og så får vi se om vi får den opp på skjermen etter hvert. Fra Apostlenes gjerninger 2. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, og delte seg og satte seg på hver enkelt en av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor mengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring. For hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de, «Er det ikke Galileere alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er parter og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyrene, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kreter og arabere, og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. Skal vi be sammen? Himmelske Far, takk for din evige kjærlighet. Takk for at du sendte Jesus, din sønn, til soning for våre synder. Takk, Jesus, for at du kom. Takk for at du utøste din hellige ånd over oss. Og nå ber vi hellige ånd om at denne talen ikke bare skal være en tale om deg, men vi inviterer deg til å fortsette å virke og til å berøre livet vårt og forvandle det, det ber vi om i Jesu navn. Amen. Da kan dere få lov til å sitte ned. Skal jeg se om jeg får denne her litt opp. Det gikk bra. Så kan du tenke her at du, hvis du ikke er pinsefølt, tenker at ja, nå må det jo være høysesong i en pinsemenighet. Og jeg liksom opptatt av det. Jeg også til daglig rektor på en høyskole som delvis eid av denne kirken, og den drives sammen med baptistene, så jeg kom over en sånn, han vel litt pastor og litt stand-up-komiker, som da hadde en sånn tale som het «Hvorfor jeg nervøs rundt pinsevenner?». Og da skal du få en historie, og så tror jeg ikke du blir så veldig nervøs av denne historien, men han skulle også tale på en sånn kveldsgudstjeneste, og vi har jo internasjonale gudstjenester vi også, vi har etter denne gudstjenesten, så er den filippinsk. Ja, den er egentlig internasjonal, men med røtter i en filippinsk kirke, og så har vi jo ulike gudstjenester utover dagen. Og han her kom liksom til gudstjenesten før, for den var baptist, så trodde han at alle som sto med hendene i været i forsamlingen der, de talte i tunger. Ja, han ikke visste at han hadde kommet inn på den spanske gudstjenesten. Sånn at han ble litt revet med, da. Så liksom han sier liksom, «Ja, takk, Jesus! Thank you, Jesus!» Og så lener pastoren så at, «Du skjønner, du på den spanske gudstjenesten, og akkurat nå var den som la fram et bønneemne om en som har fått hjerteinfarkt. Så du kan på en måte et dårlig time, halleluja, selvfølgelig en viss fare, men jeg tror ikke faren så stor her i dag.» Det blir en litt sånn tale som blir litt historie, litt sånn som vi skal gå inn i bibelteksten, og så skal vi se litt på pinsebevegelsen, faktisk denne kirkens historie, og så blir det litt sånn vanlig tale til slutt, men jeg har tro for at Gud kan bruke dette. Vi går til neste slide, vi. For det første verset her, da står det, «Da pinsedagen kom, var de alle samlet på ett sted.» Og det jo en sånn bibelvers som svarer på noe. De var der, men vi vet ikke hvorfor de var der, så det reises også noen spørsmål. Så det første vi skal gjøre å se litt på forhistorien av av pinsedagen, og da går vi til neste slide. Det også sånn, pinse betyr egentlig 50 og kommer da 50 dager etter påske. Og det 40 dager mellom Jesu oppstandelse og Kristi himmelfartsdag. Og Lukas, som har skrevet boken Apostlenes gjerninger, han forteller oss at etter å ha lidd døden så sto Jesus fram for sine disipler med mange klare bevis på at han levde, og i 40 dager så viste han seg for dem og talte til dem om det som hører Guds rike til. En gang han spiste sammen med dem, så påla han dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere, og dette peker altså da fram til pinsedag, dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Og hva så den hellige ånd? Vi lurer mange på, og disse som var mennesker som hadde fulgt Jesus, kjente nok i ganske stor grad til det gamle testamentet. Da skal vi sånn kort se på hva egentlig, hva betyr ånd, og hva betyr den hellige ånd? Ordene på både gresk og hebraisk, ruach på hebraisk og pneuma på gresk, kan bety både pust, men også vind. Og det betyr også at dette, som hvis du kommer inn i en pinsekirke, da kom den hellige ånd, og så vil du lure på, ja, den ikke her hele tiden? Så vil du forstå at dette litt sånn som vind er. Vind er dynamisk. Noen ganger så det bare en forsiktig luft i bevegelse, men noen ganger så kommer det på en måte en slags vindkast. Og kanskje det også sånn med den hellige ånd. Jesus sier at vinden blåser dit den vil. Men i det gamle testamentet så starter vi et helt annet sted. Vi starter med at Gud puster sitt liv inn i mennesket, men kanskje kan vi også si alt levende. Kan vi ta neste slide, for det står i Salme 104, så står det «Du sender din ånd, og den gir liv. Du fornyer jordens ansikt.» Derfor har jeg alltid hatt lyst til å få være i det som litt misvisende kalles en ørken. Det egentlig en tørr savanne, nemlig Kalahari-ørkenen. For der det sånn at det ser ut sånn som det står på venstre side der, 3 eller 9 måneder i året, og så det 3 måneder i året når vinden og regnet kommer, så begynner livet å blomstre. Og det jo en fantastisk tid vi lever i nå, også på våren i Norge, hvor det som dødt blir levende. Og Bibelen sier at det Guds ånd som puster liv i alt levende, også deg. Tar vi neste slide. I den neste fortellingen som vi leser om i Bibelen, og hvor Guds ånd dukker opp, så det fortellingen om Josef. Josef også da av det som senere skulle bli det jødiske folket. Det en liten klan. Det barnebarna til Abraham, Isak og Jakob, eller barna til Jakob, som ender opp på en måte som slave, etter hvert også som i fengsel i Egypt. Men på forunderlig vis så blir denne Josef satt til å være nummer 2 i det store imperiet som var Egypt den gangen. Og begrunnelsen gir Faraoen, han sier, «Hvem kan styre mitt hus, Tobias, for ingen har Guds ånd som du?» Så egenskapen av å tenke langsiktig, som gjør at Josef sannsynligvis da redder 100 000, kanskje millioner av mennesker fra en hungersnødkatastrofe, den visdommen, den tilskrives Guds ånd. Så tar vi neste slide. Og Jesus går videre når han underviser og sier at det kommer til å skje noe, og vi vet at det da skjedde på pinsedag. Og da sier han, da skal dere få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem, i Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Her har vi også en hensikt, det som Guds hensikt med pinsedag, at hans kirke skal få kraft til å være vitner om Jesus. Ta dette med vitne først. Det jo sånn, nå på for 2 dager siden så var jeg i en 60-årsdag. Det sånn, liksom, når jeg 30, så begynner du med 30-årsdager, 40-årsdager, 50-årsdager, når jeg da kommer til at vennene mine 60. Jeg kan for øvrig ta en liten historie på det, selv om den er litt sånn på siden av den hellige ånd, så det god teologi, selv om veien dit kanskje litt tvilsom. Det var nemlig sånn at det var et ektepar som fylte 60, og så sto de der, og så plutselig så skjer det da, og det her teologien kanskje litt tilsom, det kommer en engel og sier at nå på 60-årsdagen så skal Gud gi dere akkurat det dere ønsker dere. Og kona ser bort på mannen sin og sier at jeg vet det litt egoistisk. Jeg burde bedt om fred I verden, men jeg har alltid ønsket å reise på krus sammen med mannen min. Kan jeg få to billetter til krus? Og der ligger det en krusbillett. Og så da, så skal mannen si hva han ønsker. Og da blir det litt vanskelig, fordi han sier at jeg vil også gjerne reise på krus, men skal jeg være ærlig innenfor Gud, så vil jeg gjerne reise sammen med en kvinne som 30 år yngre enn meg selv. Og så skjer underet. I løpet av sekunder han forvandlet til en mann på 90 år og får også en billett. Så forsiktig hva du ber om. Men når du I disse dagene, 30, 40, 50, 60 år, så lærer du ganske fort at det er to typer taler. Liksom. Det de talene hvor faktisk den som står og taler mest om jubilanten. Og så har du andre taler hvor den som taler om jubilanten egentlig taler mest om seg selv. Men den hellige ånd, han har en sånn karakter, sier Jesus, at han taler ikke om seg selv og taler ikke sitt eget, men han herliggjør Jesus. Så vitnesbyrdet her om Jesus. Og noen ganger så kan det komme også på måter som ikke så superintelligible og så veldig smarte, men det kommer med et hjerte. Det kommer med en ånd som virker på mennesker. Og den historien jeg skal fortelle nå har jeg ikke skriftlig. Jeg har hørt den av min far, så den kan ha forandret seg litt underveis. Men det sies at det var noen prester som skulle feire nattverd på Nordmannskapellet med noen barn som hadde nedsatt psykisk funksjonsemne. Og så tenkte jeg, hvem kan ta og få andakt her? Hvem kan få nattverd? De må jo på en måte huske, hvem er det dette måltidet handler om? Og så spurte de folk, og så var det en som ikke kunne si det. Og sa han, det greit at jeg ikke får vært med på dette måltidet. Men det litt dumt også. For jeg tror at hvis han, som jeg ikke husker navnet på, hadde vært her, så hadde han sagt at jeg skulle få. Så det noe da med den hellige ånd som klarer å kommunisere utover ordene, sånn at vi får være vittner, og så det jo det greske ordet for vittne, martyreia, og det betyr jo også noen av disse som skulle bli fylt av den hellige ånd på pinsedag, skulle gi livet sitt til et vittnesbud om det de hadde sett og hørt I Jesu liv. Og så det sånn at Gud lover oss, og Jesus lover sin kirke. Når han sier at de skal bli døpt I den hellige ånd, når de skal få kraft, så lover han også åndens kraft. Da kan vi ta neste bilde. Fordi I fortellingen om når Israels folket blir befridd fra Egypt, så står det I 2. Mosebok 15 at det var ved Guds pust. Han blåste, og da blåser det når du kan blåse havbølgene opp. Men jeg jo en som har litt, akkurat på dette området har jeg litt større forutsetninger enn andre til å forstå på en måte at dette underet kunne skje. Jeg nemlig den eneste sannsynlig som vært ute I 47 sekundmeter vind. Orkan begynner på 32 sekundmeter. Men I juli 1986, altså for 40 år siden, så var jeg ute med seilbrettet mitt og ble overrasket av en tordenstorm, hvor det da blir, og når det blir orkan, når det blir mer enn 32 sekundmeter, så det ikke lenger sånn at det hvite skumtopper på bølgene. Da fylles hele lufta med sånn skum, og så blåser det 47 sekundmeter, og så lynter og tordner det hele tiden. Så hvis du liksom, da hadde jeg, som jeg sier, da sier du ikke bare kjære Jesus, da har du en kjære Jesus-frekvens på 62 kjære Jesus I minuttet. Men denne vinden kom og blåser. Roar, Guds roar, kunne også blåse på mange måter det som ble fri, havet til side, sånn at Israels folk kunne gå ut. Og det sier noe om den hellige ånds kraft, som også beskrives av Paulus som kraften som reiste Jesus opp fra de døde. Derfor var det kanskje ikke rart at de som satt I Jerusalem og ventet, ikke bare ventet, men ba, ikke bare ventet på at noe skulle skje, men ba med forventning, gledet seg til at denne ånden skulle komme. Vi tar neste slide. For det en spesifikk ting som da blir spesifikk, mens ånden på en måte i alt skapt og alt liv I det gamle testamentet, så det en spesifikk ting som liksom blir brennpunktet for forståelsen av den hellige ånd I det nye testamentet. Det forkynnelsen av og forståelsen av Jesus. Og derfor så sier også Lukas senere apostlenes gjerninger, når han skal beskrive denne kraften, så det ikke først og fremst liksom vind og storm og ild heller, men det dette Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med den hellige ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel, og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Så når Jesus gikk rundt og helbredet, så ser vi hensikten med Guds kraft, som ikke å liksom lage noen spektakulære greier, men det nettopp da gjenopprette og gi livet på nytt tilbake til mennesker. Det på en måte essensen i den hellige ånds kraft. Vi går videre og tar neste slide vi. Så de har altså lovt å få denne kraften til å være vittner, og de har egentlig altså fått lovt å få del i den samme kraften som Jesus hadde når han gikk rundt og gjorde vel. Johannes 14, 12, så sier Jesus at den som tror på meg, han skal gjøre de gjerninger jeg gjør. Så det var bakgrunnen for at de var samlet den dagen. Vi leser i kapittel 1 i Apostlenes gjerninger at de ventet tilbake til Jerusalem, og inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Philip og Thomas, Bartolomeus og Matteus, Jakobs sønn Alfeus, Simon Zeloten og Judas sønn av Jakob. Var det ikke viktig for dem, viktig for Lukas å si at det var riktig Judas som var med? Men det var også viktig for han å si det neste verset her. Alle disse holdt trofast sammen med bønn, sammen med noen kvinner, Maria, Jesu mor og brødrene hans. Og dette ikke så veldig spesielt for oss, men dette var spesielt på den tiden, fordi at de første martyreia, de første vittnene om at Jesus hadde stått opp igjen fra de døde, var kvinner. Så det var ikke bare disiplene som var der på pinsedag, men det var kvinner og menn som skulle få del i den hellige ånds kraft. Og Guds oppdrag om å vitne for Jesus og være en del av hans misjon i verden. Og så skjer det da, og da tar vi neste slide i dette kunstneriske bildet, så skjer det da på pinsedag at ånden kommer, og at tunger liksom av ild setter seg på disiplene. De hadde bedt, de hadde ventet i sannsynligvis 10 dager, og nå begynte det også å skje. Det lød fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem, og de ble fylt av den hellige ånd og begynte å tale i andre språk etter som ånden ga dem å forkynne. Og vi skal se denne teksten oppe, men vi skal fokusere på ett ord. Da ble de alle fylt av den hellige ånd. Et av Lukas sine favorittord, hva betyr det å bli fylt? Og nå skal jeg prøve å trekke en parallell fra litt sånn moderne psykologi, og så skal vi alltid være litt forsiktige og varsomme med det, men jeg skal forsøke å si litt om hva jeg tror, hvordan vi kan forklare og kanskje forstå dette litt, sånn menneskelig, selv om det hele tiden forblir et under. Vi tar neste bilde. Her ser du noen bilder fra Colin Trevartens spedbarnsforskning på slutten av 1970-tallet. Plukket opp av en norsk sosiolog som var min lærer i sosiologi, Stein Bråten, og av en norsk musikkprofessor som heter Jon Roar Bjørkvold. Jon Roar Bjørkvold og Bråten er opptatt av på en måte babyspråk og babysang. Opptatt av det man kaller for affekt, altså følelsesintoning. For poenget, da, for å si det kanskje litt for enkelt, det at et lite barn, det lærer at mor elsker meg, og kanskje far også, det lærer at mor elsker meg lenge før det kan snakke, og lenge før det kan gjøre rede for begrepet kjærlighet. Hvordan skjer det? Jo, det skjer med å få lov til å være nær varmen inni mor og så ved mors bryst. Det skjer ved omsorgen, men det skjer også faktisk, det viser seg at det lille babyen, og også det litt mer voksne barnet, det toner inn på tone. Det som et musikalsk samspill mellom mor og barn. Og det begynner faktisk, sier Roar Bjørkvold, allerede i mors mage. Og Stein Bråten sier at vi alle født, mennesker født med et sånt rom inni oss som kaller det deltakerrom. Vi kan bli fylt av mors kjærlighet før vi forstår hva det betyr. Det samme deltakerrommet det som gjør at vi kan kjenne empati. Kjenne andres smerte og ta andres følelser som vår egen. Vi kan på en måte bli fylt av hva den andre og har. Dette indre rommet, så det store spørsmålet da, og da jo liksom sånn, hva blir vi fylt av? Nå blir det veldig teologisk, vi skal ta dette veldig kjapt, vi tar neste slide veldig kjapt. Men kirkefaderen Augustin, han sier da at faderen og sønnen og ånden, at ånden, han på en måte bindeleddet. Han kjærligheten mellom faderen og sønnen, og han mye mer enn det. Men også så får vi, når vi får lov til å ta imot Gud gjennom Jesus, så får vi del fellesskap, men derfor snakker vi også om den hellige ånds samfunn. Det greske ordet koinonia, det handler om å tone inn. Fanges av den tonen og la hjertet bli fylt av det som egentlig kjærligheten mellom faderen og sønnen og ånden. Og da tar vi neste slide, for det jo spørsmålet. Hva det du og jeg lar oss fylle av? Og hvilken relasjon skal det egentlig stå, kan fylle ditt indre? I Apostlenes gjerninger 8, altså litt etter pinsedag, så ser Peter, en som heter Simon Trollmann, en sjaman, som han sier, «Jeg ser at du fylt av bitter galle og lenket til ondskap.» Og så det en kontrast hvor det står senere i Apostlenes gjerninger, «Da ble disiplene fylt av glede og den hellige ånd.» Nå det ikke bare sånn at vi enkelt kan fikse ting hvis man opplever bitterhet, for man opplever triste ting i livet. Det skal man definitivt gå i sjelesorg og snakke med noen og håndtere alvorlig. Men det handler om hva som skal fylle ditt indre og hva du orientert mot. Disiplene på pinsedag ble fylt av dette fellesskapet med Gud, som gjorde at de også deres indre rom ble fylt av den kjærligheten og gleden som finnes i Gud. Og da kan vi ta neste slide. For da skjedde det også et under. Det skjedde et språkunder. De begynner å snakke, og så kan vi si, skjer dette i dag? Og da kan vi si at de som forsker på dette sier at det finnes to typer av tungetale. Det ene kalles for xenoglossalia. Og da kan vi ta neste slide også. Xenoglossalia, det et forståelig språk. Og så har du det som heter glossalia, som mer dette babyspråket, bønnespråket, hvor jeg bare snakker når jeg alene med Gud. Så kan man si, var dette en legende? Var det sånn på den tiden så, ikke sant, når Bibelen ble skrevet, da trodde folk på hva som helst? Nei, sier forsker Mikael Grenholm, som jeg kjenner personlig. Han har funnet 80 dokumenterte tilfeller av at også xenoglossalia, altså et forståelig tungetale, har forekommet. Har det skjedd i denne kirken? Jeg har vært her siden 1980. Ja, og det har skjedd en gang, men jeg var ikke der. Jeg gikk glipp av det. Så det skjer ikke ofte, men det finnes eksempler. Det finnes mange gode eksempler også på at dette faktisk kan skje. Derfor tror jeg at det faktisk skjedde også på pinsedag. Vi tar neste slide. For det som da skjer at Peter står fram, og legg merke til at dette den samme Peter som har fornektet Jesus i påsken. I påsken så fikk Peter møte seg selv og fant ut hva han kunne gjøre på pinsedag. Når ånden kommer, så oppdager Peter hva Gud kunne gjøre gjennom ham. Og da står det, da trådte Peter fram, og så holder han en tale om Jesus som vi ikke har tid til å gå inn på her. Men vi skal se på virkningen. For det var en virkning. Som gjorde at når han ikke bare snakket om seg selv, men når den hellige ånd får åpenbare Jesus, så skjer det noe med de som hører, og det som skjedde på pinsedag, og som fortsetter å skje. Det da de hørte dette, stakk de dem hjertet og sa til Peter, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Og Peter svarte dem, «Vend om og la dere døpe Jesu Kristi navn, hver en av dere, så kan dere få tilgivelse for syndene, og dere kan få den hellige ånds gave.» Den hellige ånds gave på denne måten gis altså gjennom Jesus og relasjonen til han. Vi tar neste slide. Og hva skjer så? Jo, da blir det født en kirke. Derfor det sånn, delvis riktig det vi har snakket i dag, at dette var kirkens fødselsdag. Selv om det nok var litt sånn, det var noen tegn til fødsel før også, men det en annen historie. Det første som skjer, og det kanskje vi pinsevenner ikke lagt merke til, vi ofte opptatt av det spektakulære av tungetalen, men kanskje det viktigste som skjer at det fødes en fellesskap hvor hoppas i Gud puster vanlig gjennom apostlenes lære, det som skjer nå når jeg forkynner, gjennom fellesskapet som var et omsorgsfellesskap hvor de delte med hverandre, gjennom brødsbrytelsen som kan være en henvisning til nattverden, og gjennom bønnene som faktisk her var faste bønner. Det blir også født et fellesskap hvor det skjer ganske udramatiske ting, men hvor Gud over tid puster sitt liv inn i sin kirke. Og så står det at hver en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn, det her mer av det spektakulære, ble gjort av apostlene, men alle troende holdt sammen og hadde alt felles. Vi fortsetter. Tar neste slide. Nå skal vi nemlig snakke litt om hvorfor vi her i dag. Dette jo en pinsemenighet, og du altså kommet som en del av pinsebevegelsen. Og når begynte det? Jo, disse fenomenene som jeg snakker om har vært i hele tiden i kirkens historie, men pinsebevegelsen får sitt gjennombrudd i Los Angeles i 1906. Og mannen som sitter der, William Seymour, har ofte fått æren for dette. En enøyd predikant, født, foreldrene var slaver. Han blir fylt av den hellige ånd, og så begynner dette å spre seg først i et hjem, privat hjem, i noe som heter Bonnie Bray Street. Så ender de da opp i Azusa Street. Og så viser det seg da at nyere forskning, som det heter, det viser at det var en kvinne som stod bak mye, hun som ba for William Seymour het Lucy Farrow, og det var hun den virkelig sendte folk til hvis folk ikke kunne få gjøre den erfaringen av ånden. Lucy Farrow, hun reiste oss ut og hadde faktisk opplevelse av dette tungetale underet, også hvor hun snakket forståelig språk, i hvert fall noen ganger, når hun reiste som misjonær til Liberia. Det som var det spesielle, og det masse å si om Azusa Street, men det viktig å si også når vi snakker om pinsedag og T.B. Barrett som var grunnlegger av denne kirken, at det viktigste tegnet på at du fylt av den hellige ånd, at du fylt av Guds kjærlighet. Det var også erfaringen som disse første kristne gjorde i Azusa Street. Frank Bartelmann, som var en hvit predikant, kommer dit, erfarer å bli fylt av den hellige ånd, og på samme måte som på pinsedag begynte han å tale i tunger, men for han var ikke det største undret. Det største undret var, som han sa, «The color line was washed away in the blood». Og så når ryktet, da kan vi ta neste slide, så når ryktet da om denne fornyelsen eller vekkelsen i Azusa Street, det når metodistpredikanten Thomas Ball Barrett. Thomas Ball Barrett var på mange måter en kulturpersonlighet. Han hadde lært komposisjon av Edvard Grieg, maleri av I.P. Dahl. Han hadde lært også, eller han hadde også vært leder for en av de største metodistkirkene i Norge, og han hadde hatt noen voldsomme planer 1905, for da hadde Norge fått ny konge, og han skulle bygge Håkonsborgen her i Oslo, med både linjegymnastikk og diakonalt arbeid og store møter. Og Barrett hadde en spesiell personlighet som kommer, faren hans var gruvedirektør, og den franske sosiologen Emile Durkheim sier at
man har en entreprenør, litt nedsettende faktisk, det han kaller entreprenøraktig individualisme. Men Barat bekrefter på en måte det når han sier at jeg så en gang et reklameplakat I USA, der stod det «Don't wait for anything to show up, make it show up». Altså, ikke vent på at noe skal skje, få det til å skje. Men når Barat reiser til New York høsten 1905 for å reise masse penger, så får han det ikke til å skje. Han mislykkes. Hans egen innsamlingsaksjon blir på en måte utkonkurrert av jordskjelvet I San Francisco, som folk har mer lyst til å gi penger til. Og Barat mislykkes, sitter mismodig på et misjonærhjem I New York, når han får høre om denne vekkelsen, og så fødes det en ny lengsel hos Barat. Vi tar neste slide. Som en metodist så gjør Barat dette. Kanskje hvis noe Philadelphia-kirkens DNA, så begynner det her, han sier. Og da det jo da ikke et fysisk alter, men tanken at Jesus vårt alter. Så han kneler ned, og han ber og sier, alt ble offret og lagt på alteret. Berømmelse, hvis det var noen, var ganske ufortjent. Ære, energi, tid, mulige evner, venner, alle mine kjære. Jeg tok dem en for en, og la dem igjen denne gangen helt på Herrens alter. Men hva jeg var, hva jeg kunne bli, mine planer, og det har vært mange det har vist, mine lengsler, min framtid, Gud kunne sende meg hvor han ville. Så sier han, det inkluderer Kina, og det inkluderer den minste menigheten I landet. Med denne overgivelsen da, så finner jeg en parallell som vi skal se på skjermen nå. Dette helt nytt faktisk, dette tror jeg ingen har sagt før. Jeg finner en parallell mellom denne overgivelsesbønnen og en bønn som faktisk bes I den gresk-ortodoxe kirken på pinsedag. For at I den gresk-ortodoxe tradisjonen så det ikke lov å knele, det ikke lov å knele denne fra påske til pinse. For da skal vi feire at Jesus har stått opp. Men på kvelden, på første pinsedag, så kneler man ned. Og så gjør man tre ting. Litt forkortet. Man ber om syndenes tilgivelse. Man overgir seg til Gud, sånn som Barat gjorde. Og så ber man for andre. Hva var det da som skjer I New York, når Barat også hadde smakt på hva han ikke kunne gjøre? Jo, han sier at det skal få noen korte utdrag mens vi går inn for landing her. Han sier, alle de prøvelser jeg hadde gjennomgått dette siste året I Amerika brakte meg ned, dypere ned foran Herren. Jeg søkte og ba og gråt I hans nærhet og tørste etter en full dåp I den hellige ånd. Selve opplevelsen og ikke bare en intens lengst etter den. Det første jeg trengte, og det synes jeg var rart, han hadde vært kristen lenge, men kanskje vi kan se en parallell her. Han sa, det første jeg trengte var å bli renset I Jesu blod, så jeg kunne tro at jeg var renset fra alle mine synder. Han skjelner da mellom dette og den første gang han opplevde dette. Søndag for 8 dager siden, etter lange kamper på kne, tok jeg Bibelen bort til vinduet, og mine øyne falt på noe. Øyeblikkelig grep jeg den fulle renselse I min dyrebare frelsers blod. Og så kommer også denne overgivelsen, hvor alt blir offret og lagt på altra. Han opplever en åndelig kamp med anfektelser og sier, en stund satte Satan inn på meg, men jeg ropte til Gud og sa at selv om jeg ble sendt til helvete, så ville jeg klynge meg til Jesu forsoning. Da ble det så klart for meg at helvete ikke passet for meg. Jeg var hans, min frelsers evige eiendom. Og så kommer selve opplevelsen 15. november 1906. Det kan være ganglig å merke seg at det måtte stanse med å be om tungene. Ånden sa til meg at det gjaldt å få fylden helt, så ville tungene komme av seg selv. Så nå ropte de inni meg at jeg måtte få en full pinsedåp, slik som de første kristne I den første menighet mottok den. Så kommer opplevelsen. Selve opplevelsen beskriver Barat slik. Mens jeg ba, så de en ildkrone over hodet mitt, og en kløvet tunga ild foran kronen.
Det var mange som så dette overnaturlig sterke røde lys. Jeg så det selvfølgelig ikke, men i samme øyeblikk med mitt vesen fylt med lys og en ubeskrivelig kraft, og jeg begynte å tale i et fremmed språk av all makt. Så var det flere virkninger, men bare at sier at det sterkeste var dette. Det skjønneste av det hele var sangen. Da nådde inspirasjonen sitt høydepunkt. Og så kom bønnens ånd over meg, og da ble Norge, mine kjære, mine venner, lagt over ordentlig tungt på meg. Så jeg kunne rope høyt under trykket, og så ble hele Skandinavia, hele Europa, New York og Amerika lagt på mitt hjerte på samme måte. Vi kan ta neste slide. Ja. For her er det jo sånn at Barat går all in. Hva vil det si å være en pinsekristen? Jo, det vil si ikke bare en gang, men det vil si hver dag. Å leve der, det overgir meg til Gud, og på mange måter sier at jeg vil at det skal være et rom i meg. Til at du kan gjøre det du vil gjøre. For at Jesus skal herliggjøres, og at mennesker skal oppleve ham. Så kan vi jo si da, jeg skjønner at folk kan være skeptiske, at man går all in i en eller annen kristen bevegelse, eller gir seg til en eller annen kristen leder. Men tenk å få lov til å legge seg selv og livet sitt og evnene sine i hendene på Gud. For han, sier Paulus, Gud ga oss ikke en ånd som vi motes, men Gud ga oss en ånd som gir kraft, som gir kjærlighet og som gir visdom. Hvordan opplever så dette? Da skal jeg avslutte med et personlig vitnesbyrd, og jeg... Ja, vi kan ta neste slide. Ja, dette var fortellingen. Vi hopper over den. Vi kan avslutte med bildet av Alfred Lorentzen, som lærte meg at også denne åndens kraft som herliggjør Jesus oppleves i svakhet. Her kommer mitt personlige vitnesbyrd inn da. Jeg ble bedt for en gang i 1983, Jeg turte ikke å tale i tunger der og da, men jeg kom hjem og liksom var alene med Jesus under, der en strakk hodet under dyna og sa liksom at nå har jeg et sånt, dette barnespråket, dette hjerteforholdet. Så jeg, Gud, jeg vet ikke om dette er tungetall eller ikke, men her kommer det. Så talte jeg litt i tunger, talte noen ord, tenkte liksom, ja, er dette fra Gud, eller er dette bare noe jeg holder på med? Så hadde jeg en opplevelse rett under her i 1986, tre år etterpå, hvor jeg kjenner det samme som Barat gjorde, jeg kjenner dette bønnetrykket, jeg kjenner at jeg skal be for noe, og jeg vet ikke hva jeg skal be om, og da går jeg bak her i 25 minutter, en halvtime, og ber og ber og ber, og bruker tungene mine og ber, og bare kjenner at jeg må be om noe som jeg ikke helt vet hva er. Og så er det plutselig etter en halvtime at jeg skjønner hva jeg har bedt om. På en måte hodet mitt får en slags tydning av denne tungetalen. Og det er at vi ikke skulle gå rett på hvis det var sånn siste kvelden på ungdomsklassen som vi hadde den gangen. Vi skulle ha tivoli og sommeravslutning. Men jeg opplevde at vi skulle ta en liten andakt på et kvarter først. Jeg skulle dele et bestemt bibelord. Og når jeg gjør det den kvelden og deler det bibelordet, så er det en av jentene som får livet sitt totalt forandret. Da begynte jeg å tenke, ok, kanskje dette her kan være av Gud. For det handler jo om dette, det handler nettopp om at andre mennesker skal få oppleve Gud og få oppleve den gjenopprettelsen og helbredelsen som mennesker fikk oppleve når Jesus gikk omkring. Så skal ikke jeg promotere svakhet og feighet her, men dette her vokste sakte fram. Et år senere så står jeg rett der nede og taler, og så får jeg denne tanken, og det er litt samme som du leser i Bibelen, så kan du liksom kjenne igjen Guds tanke. Det var et menneske som hadde, en kvinne som hadde tatt en abort, hun levde i en type fordømmelse, og så vet jeg ikke om det var klokskap eller feighet, det var i hvert fall litt feighet som sier at jeg tør ikke liksom dele ut, men jeg sier at når møtet er slutt, så skal du komme fram, og så skal vi be, du er her som fordømmer deg selv, for et eller annet, sa jeg bare. Så kommer det ett menneske fram, og gjett hva som var hennes problem. Da tenkte jeg, wow, kanskje det her er ekte. Og det er litt sånn som er det fine med den hellige ånd. Han takker alltid bort svakheten. Vi kan føle oss blek, skjelven og redde, sier Paulus.
Men igjen, midt I vår svakhet, så kommer den hellige ånd oss til hjelp. Og så kan Gud være den han og han den som gjør under. Han den som gir liv.
Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken I Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.